Akamotan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataan irraa jalqabeera. Qindeessanan sinii dhiyeessu ani Tigist Gammeeti gara dubbii ijoo. Dubbii ijoo har'aa keessatti mata duree torban darbe jalqabne gaafileen dargaggoonni Oromoo bifa adda addaatiin mormiidhaan kaasaa turan deebii argachaa jiramoon jiru. Rakkoowwan Oromiyaa keessatti karaa nageenyaa hojii dhabiinsaa fi dhimmoota adda addaa dargaggoota miidhaan mul'atan irratti falli maaliin jedhu irratti mootummaarraa akkasumas paartilee mormituurraa nama dubbisuudhaan sagantaa torban darbe jalqabnetu ture. Anan dubbise immoo paartilee siyaasaa Oromoo sadi keessatti warra hooggansarra jiru. Yaadachiisuudhaa torban darbe paartii badhaadhinaarraa obbo Bizaayyoo Dagafaa akkasumas paartii koongirasii federaalawaa Oromoorraa obbo Gurmeessaa Ayyaanoo yaada qaban dhiyeessineerra. Qophii har'aa keessatti qondaala adda bilisummaa Oromoo obbo Yaasoo Gabbabaa fi jaran lamaan dura jedherraayis immoo waan torban irraa bulfanne har'a itti deebina. Dura obbo Yaasoo Gabbabaa fi oggaadhaaf ji'a 10 erga hidhamee booda tibba darbe gadhiifame akka itti mana hidhaadha bahe irratti amma tokko nutti himeet gara dhimmoottan dura kaasne itti deebina.
Ani yeroo baay'een hidhame biyya kana keessatti bara 2002 irraa jalqabee hidhaa keessa inuman seenaa inuman ba'a. Bakka baay'ette jechuudha. Isaan sana dhiisnee ergumana amma biyyatti deebi'eeyyuu waggaa tokkoof ji'a 10 hidhame. Eengad danba'e torban lama dura. Wanni itti himatamne waan baay'ee nama kofalchiisu. Gaafa nuti biyya kanatti deebinu waliigalteen qabsoo kamiyyuu jechuudha. Karaa nagaatiin gaggeessina. Yaada wal mormina kan jedhuun kan mootummaan waliigaltee kana xumuree biyyatti deebine gaafa. Saniin achi oolleeyyuu hin bulle gara atakarootitti seename. Saniin achi qondaaloonni adda bilisummaa Oromoo, hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo namni tokko otoo nafin mana hidhaatti nu naqan jechuudha. Himanni keenya gaafa sana shororkeessummaan kan muummichi ministeeraa duraanii Mallas Zeenaawii baase tokkotu jira seerri. Seerri suni haqameetidha kan biyyatti deebine. Gaafa as gallu dhaabbanni shororkeessummaadhaan farrajame tokko illee jiru biyya kana keessa. Dhaabbanni shororkeessummaadhaan farrajame odoo hin jiraate nuti immoo shororkeessa jedhamne himanni himatamne. Gaafa filannoo isaanii waxabajjii 14 fixanii gaafa waxabajjii 15 jechuudha filannoo isaanii barii bilisadhanii nagaddisan. Weel achi immoo hidhamteef gabaate biyya kana keessatti beenyaa wanne hidhamu hin jiru. Silaa namni dogoggoraan si hin eegguu jedhan akka biyyoonni addunyaa kabiraa godhan egaa dogoggoraan hidhame namni sun hamma mana adabaa san keessa turetti waan qisaa samutu jira. Maatiin bittinnaa'uu danda'a, hojii isaa hin dhaabaa, galiin isaa addaan cita, namoonni nama sanii fuulan taane qabata. Kanaaf beenyaa kaffaluu qabu turan. Kanaafuu salphatan bilisadhanii nama gadhiisu. So himatuun hin danda'amu waan ta'eef itti dhiisnee waan baay'een keenya badee teenyee jirra jechuudha.
Gara gaafiiwwan dargaggootatti hoo deebine paartii badhaadhinaarraa obbo Bizaayyoo Dagafaa waan jedhan kinooti.
Egaa dhugaadha. Dargaggeessi gahee guddaa qabaa biyya tokko keessatti biyyi dargaggeessa qabu. Wantoonni gama hawaasummaan dinagdeen siyaasaan rakkin Itoophiyaa keessatti mul'atan kun har'a kan uumaman otoo hin taane darbaan dabarsa mootummoonni biyya kana bulchaa turan walitti dabarsaa turanii rakkina kuufametu dhufee hooggansa haaraa qabsoo Oromootiin dhufee aangotti ba'ee itti dhufee jechuudha. Hooggansi kun immoo rakkinoota kana akkamittiin furraa jedheetu taa'ee maratee. Dargaggeessi keenya qonnaadhaan akkamittiin jijjiiramuu danda'a? Barnootaan akkamittiin jijjiiramuu danda'a jedhamee sirriitti irratti xiyyeeffatamee isa eebbifamee ba'ee hojii akka qabatu. Hojiin kun immoo hojii industiriin paarkiiwwanii bakkeewwan hedduutti ijaaramuuf deemaa jira. Naannoo kibbaatti kan xumurame jira. Akkasumallee naannoo Amaaraa keessatti kan xumurame jira. Finfinnee keessatti akkuma kanaa, Adaamaa keessatti akkasii, dhiyootti immoo Naqamteettis gara lixaa kanarratti jechuudha. Guutuu lixaa kan ga'u. Paarkiiwwan industirii gurguddaan ni ijaaramu jechuudha. Isaan kun immoo dargaggoota baratan akkaataa beekumsa isaaniitiin hedduu hojiitti galchuuf deema jechuudha.
Qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Yaasoon garuu gaafin deebi'e tokko hin jiru jedhan.
Gaafin nuti kaasne akka qeerrootti ta'anis bara sana namoota gahee guddaa taphatan keessaa tokko keessan tures. Gaafin nuti kaasne gaafin deebi'e jedhan waluun argu. Kanaaf guutumatti ani amma waan hin jedhu gabaasetu gaaffin Oromoon kaase tokkoyyuu hin deebine hanga ammaatitti. Akka adda bilisummaa Oromootitti yeroo kamiyyuu jechuudha nuti waan biyya kanaa fi nuti gaanfa Afrikaaf tifillee fala ta'a jennee yaannu adeemsa fi murtii siyaasaa lafa keenyee itti deemaa turre ammas ittuma deemaa jirra. Gaafin Oromoodhaa inni jalqabaa abbaa biyyaa haa taanudha. Gaafin gaafa sana ka'e sun amma ammaatiif ittuma fufee jira. Fanni Oromoon waan kamii oliyyuu nagaya barbaada. Waan kamii oliyyuu karaa nagaa akka hiikkatu barbaada. Kanaaf ka jalqabaa nagaa karaa nagaatiin itti deemu yaalirraa ta'uu didame jechuudha. Rakkoon Oromiyaa keessa jiruu fi rakkoon Oromoo hiikkachuudhaaf murtii siyaasaa barbaachisa. Kuni haqa namiyyuu waan beeku. Lakkii rakkoon kaan hiikkatee jiraa ka barbaachisu diinagdeedhaan gadi jirraa isarratti hojjetamuu qaba kan jedhani kuni waan fakkaatu miti soballeedha. Dhugaa ta'uudhaaf Oromoon qabeenya qaba maallaqa hin qabu malee biyya qaba lafa hin qabu malee Oromoon magaala qaba mana hin qabu malee achi keessaa kuni rakkoo diinagdeetii miti kuni rakkoo siyaasati malee. Ijoolleen keenya godaa jalqabdee hanga PhDtti afaan Oromootiin baratti. Afaan Oromoo amma biyya kana keessatti hanga PhDtti baratamaati jira. Garuu namni PhD afaan Oromootii fi liitireecharii afaan Oromoo fookloorii afaan Oromootiin eebbifame gabaarratti waan hojjetu qabaa jennee yoo laallu hin qabu. Kuni maalirraa ka'e murtiin siyaasaa biyya kana keessatti waan hin murtoofneef. Lammeessoo afaan Oromoo cross boundary language warreen jedhaman keessaa tokko. Biyyoota biraa keessatti dubbatamu fakkeenyaaf kan akka Keenyaa, kan akka Somaaliyaa, kan akka Jibuutii. Afaan bal'aan kun biyya kana keessatti garuu bakkaa fi akka hin qabu. Kuni murtii siyaasaa barbaada. Afaan immoo akka namoonni tokko tokko jedhan sana means of communication akka jedhan sana miti. Afaan humna. Afaan dinagdeedha. Afaan siyaasa. Afaan hawaasummaadha. Afaan aadaadha. Hawaasni tokko yoo kana hin qabaanne yookiin sabni tokko yoo kana hin qabaanne wanti kun hin eegamneef hawaasummaan isaatii fi sabummaan isaa bakkuma sanitti coolu.
Amma immoo yaada obbo Gurmeessaa Ayyaanoo paartii Kongiresii Federaalaa Oromoo irra jechuudha.
Ilaa nuti duraas kaane mormuu qofaa miti daandii furmaata jedhamu hedduu isaa keenyeera. Daandii furmaata jedhamu nuti gahaa turre tokko wanti siyaasaan hidhame tokko siyaasaan hiikama. Wanti gara biyya olaantummaan seeraa jiru tokko keessatti gareen tokko eegicha addaa godhamee fi gareen tokko immoo dhiibbaan adda addaa gisee godhamu ifatti mul'ata. Dargaggoonni Oromoo dhiiga isaaniif lafee isaaniitiin jijjiirama kan fidanii dargaggoota 1,500 ostutti dhume kana qaamni amma biyya bulchaa jiru kun yeroo aangootti dhufu ragaa kana bahera jechuudha. Dargaggoon kaleessa itti kufee itti du'ee itti hidhamee sammuu uummata Oromoo isaarra warra qaama biyya bulchaa jiru kanatti mul'ate. TPLF rakkoo gurguddaa huumuusaa har'atti mul'atee ta'u dhagaa bahe kana dargaggoon kaleessa argee harka isaa duwwaa fuuldura dhaabatee mormaatii ture jechuudha. Dargaggoon sun har'a inni kaan baqatee qe'ee dhaabateera. Inni kaan immoo mana hidhaa jira. Inni kaan immoo iddoo jirutti dhokatee gadi bahuu sodaatee ukkaanfamee jira jechuudha. Kanaaf kana furmaata ta'uu kan danda'u rakkoo siyaasaa kana furmaata siyaasaatu barbaada.
Gara paartii badhaadhinaarraa immoo obbo Buzaayyoon dhimmoota amma obbo Gurmeessaan kaasan kanaaf waan jedhan qaban.
Mariin siyaasaa siyaasni bu'uura biyya tokko keessatti jechuudha. Siyaasni nagaa fiduudhaaf siyaasni dhimmoota irratti haasaa turre hundumaa fiduudhaaf siyaasni murteessaadha. Yeroo narra keessa jirru yeroo jijjiiramedha akka duriitti qabsaa'u hin dandeenyu. Rakkoon nageenyaa namni du'uun bakka tokko tokkotti uumamee jira hiika tokko hin qabu jechuudha. Kun egaa maalinni? Waan baay'ee fakkaatees miti bakka muraasa wanda jirudha. Rakkinni kun inuma jira. Rakkinni kun immoo miidhamsiifama jechuudha.
Keessummoonni qophii labataarraa obbo Gurmeessaa Ayyaanoo Kongiresii Federaalaa Oromoorraa, paartii badhaadhinaarraa obbo Buzaayyoo Dagafaa akkasumas qondaala adda bilisummaa Oromoo obbo Yaasoo Kabbabaa turanii qophiin labataanarraa raawwateera. Isin dhaggeeffattoonni keenya garuu yaada dhimma kanarratti qabdan karaa marsariitti keenyaa akkasumas karaa miidiyaalee hawaasummaatiin nu biraan gahuutti fufaan affeerra kiyya torban mata duree biraatti walitti deebina. Ani Tigistii Gammeetii nagaa.